Salam hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 5 olan xəbərlərdə. Deputatlığa namizədliyi qeydən alınan məmurlar və səsi ilə vidalaşmalı olacaq. Tacikistanda hərbi karvana hücumda 23 əsker ölüb. Moskva veri Yuri Lushkov ölkəni tərk eləyib və PKK Türkiyəyə qarşı atəşkəsi uzadıb. İnsan xəbərlər daha etraflı. Bu iki seçkilər əvvəlki seçkilərdən fərqlənir. Bu dəfə bütün iddialı namizədlər, əsas partiyalar seçkilərə heç bir şərt irəli sürmədən qatılıblar. Bunu ATƏT-in Bakı ofisi ilə Prezident Administrasiyasının sentyabrın 20-sində seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilənin yol verilməzliyi mövzusunda keçirdiyi birgə tədbirdə Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ələsənov bildirib. Ələsənov həmçinin onu da deyib ki, əgər yeni Azərbaycan partiyasının siyasındakı hansısa məmur deputatlığa namizəd kimi qeydiyyata düşsə, o zaman vəsvəsi ilə vidalaşmalı olacaq. Sentyabrın 21-də Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin növbəti iclasında Amerika Prezidentinin Azərbaycana səfir kimi təqdim elədiyi Matthew Braza'nın namizədliyi bir daha səsə qoyulacaq. Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Matthew Braza ilə bağlı səs vermə, Amerikadakı erməni cəmaatının maraqlarını təmsil edən senator Barbara Boxer'in müraciəti əsasında avqust ayında təxirə salınmışdı. Matthew Braza əvvəl dövlət katibinin müavininin köməkçisi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olub. Artıq 14 aya yaxındır ki, Amerikanın Azərbaycana səfiri təyin olunmayıb. Tacikistanda yaraqların ordu karvanına hücumu nəticəsində azı 23 əsker həlak olub. Tacikistan rəhbərliyi hərbi maşınların Əfqanistanla sərhəddə ağır silahlı yaraqların hücumuna məruz qaldığını və hücum edənlərin İslamçı yaraqlılar olduğunu bildirib. Müdafiə Nazirinin sözçüsü Faruddin Mahmadəliyev deyib ki, hücum edənlər 90-cı illərdə vətəndaş müharibəsində hökumətə qarşı vuruşanlar olublar və qrupun tərkibində Əfqanistan, Pakistan, Çeçenistandan gəlmə yaraqlarında olduğu güman edilir. Bazar günkü hücum Tacikistanda həbsxanadan qaçan 18 məhbusun axtarış əməliyyatları ilə eyni dövrə təsadüf eləyib. Moskva veri Yuri Lushkov haqqında yayılan şayələrin fonunda ölkəni tərk eləyib. Lushkovun sözçüsü Sergey Tsoy deyib ki, mer Avstriyada bir həftəlik planlaşdırılmış istirahətə gedib. Lushkovla birgə korrupsiyada ittiham olunan həyat yoldaşı da ölkəni tərk elədiyindən çoxları bunu merin qaçması kimi qiymətləndirir. 1992-ci ildə Moskva meri olan Lushkovun indiki Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə münasibətləri yaxşı deyil. Lushkovla başnazir Putinin bu həftə sonu görüşməsi gözlənilirdi. Çeçen separatçılarının lideri Ahmet Zakayev bazar günü Polşanı tərk edib. Zakayev cümə günü Polşadakı Benxa konferansa gələndən Rusiya tərəfinin istəyi ilə həbs edilmişdi və iqtisadi səssüyü məhkəməyə çıxarılmışdı. Məhkəmə qərar verib ki, Polşa dövləti Avropa Birliyi üzvü kimi Zakayevə Britaniyada verilən siyasi sığınacaq hüququnu təmin eləməlidir. Rusiya Zakayevi 1990-cı illərdəki Rus Çeçen müharibəsində qətillər oğurluqda ittiham edir və beynəlxalq axtarışa verib. Çeçen separatçıların lideri Zakayevdən başqa bugün New Yorkda BMT Baş Assambleyası iclasında dünya liderləri Millenniumun inkişafı məqsədlərini müzakirə edirlər. 2015-ci ildə tamamlanması nəzərdə tutulan bu tədbirlər ilk dəfə 10 il bundan əvvəl açıqlanmışdı. İclasa 140 dövlətin başçısı və rəhbər şəxsləri qatılacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da sentyabrın 20-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşüb. Azadlıq Radiosunun Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Elxan Polxov bu haqda məlumat verib və o bildirib ki, Elmar Məmmədyarov New Yorkda başlayacaq BMT Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasında da iştirak edəcək. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratki isə BBC-yə verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin də bu asambleya çərçivəsində görüşü gözlənilir. Bakının Nərimanov rayonunda traktorçu iş vaxtı aldığı xəsarətdən ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Texin tikinti şirkətinə məxsus ərazidə traktorçu işləyən Bakı şəhər sakini Nuraddin Rzayev qazıntı işləri apararkən traktoru aşıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. PKK terrorçuları Türkiyədəki əməliyyatlarında elan elədikləri atəşkəsi daha bir həftəliyinə uzadıblar. PKK daha öncə də dəfələrlə bitərəfli atəşkəs elan eləmişdi, amma həmin müddətdə də terror hücumları təşkil edirdi. PKK sonuncu dəfə iyunun 1-də 14 aylıq atəşkəsi ləğv elədiyini açıqlamışdı və 1984-cü ildən bu qrupun Türkiyədə hücumları nəticəsində 40 minə yaxın adam həlak olub. İsveçdə keçirilən seçkilərdə ultrasağçılar ilk dəfə olaraq parlamentə düşə biliblər. Bazar günü keçirilən seçkilərdə mərkəz sağçı koalisə daha çox mandat əldə eləsə də mütləq çoxluq əldə edə bilməyib. Başnazir Fredrik Reinfeldin partiyası 173, immiqrasiya əleyhdarları olan demokratlar isə 20 yer tutublar. Son vaxtlar Avropada keçirilən seçkilərdə sağçı millətçilərin seçkilərdə daha çox uğur qazanması adi hal alıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikanı həbs edilən 8 İranlını azad eləməyə çağırıb, Əhmədinəcad New Yorkda verdiyi müsahibədə belə deyib və həbs olunan Amerikalı sarış ordu azad eləməli misal göstərib. Və salam, bu saat olan xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Ağın başında demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yesin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə biz YAP-ın yeni köhnə siyahısı barədə danışacağıq. 2005-ci ildə ilin qaliblər siyahısından o qədər də fərqlənməyən YAP-ın namizədlər siyahısı bugün müzakirə olunacaq və müzakirədə Turan Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev və politolog İlxan Şahinoğlu iştirak edəcəklər. Eyni zamanda müxbirimiz İlqar Rəsul bugün ATƏT-in seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilənin yol verilməzliyi mövzusunda haqqında məlumat sesiyasında olub və orada rəsmilər çox maraqlı açıqlamalar veriblər. Bunlarla da tanış olacaqsınız. Növbəti saatımızda isə mövzu neftçilərin günü ilə bağlıdır. Bugün Bakı Ceyhan kəmərinin işə salınmasının il dönümüdür və bu münasibətlə bugünü neftçilər günü elan ediblər bir neçə il əvvəl və bugün neftçilərin güzəranı barədə danışmaq üçün neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımız olacaq. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Siz də qatıla bilərsiniz söhbətə. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 efir telefonumuz və 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Siz də söhbətimizdə iştirak edin. Bir neçə saniyə sonra biz söhbəti başlayırıq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı, bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub verilişi hər cümə axşamı qonağınızdır, indi isə işdən sonradır. Və studiyamızda İlxan Şahinoğlu əyləşib və İlqar Rəsul müxbirimiz hal-hazırda bizimlədir. Eyni zamanda Turan Agentliyinin redaktoru Şahin Acivlə telefon xəttində onunla söhbət edirik. Hər vaxtınız xeyir Şahin bəy.
Salam əleyküm.
Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün. İlxan bəy sizi də salamlayırıq.
Sağ olun.
Və seçki siyasına keçməmişdən əvvəl, yeni Azərbaycan Partiyasının seçki siyasına keçməmişdən əvvəl, mən İlqar Rəsulundan bugünkü bu tədbirdən təəssüratlarını bölüşməsini xahiş edərdim və sizin də bu məsələ, bu bəyanat, orada verilən bəyanatlara şərhinizi eşitmək maraqlı olardı. Bugün ATƏT məlumat sessiyası keçirib və İlqar bizə bu barədə daha geniş məlumat verəcək.
Dinləyiciləri ilk növbədə salamlayıram, o cümlədən də iştirakçıları və bugünkü tədbir özlərinin də dediyinə görə ən geniş miqyaslı tədbir idi bu tədbirlər seriyasından. Yəni, həmin o informasiya sessiyası Mingəçevirdə, eyni zamanda Şirvanda və Naxçıvanda da keçirilməsi nəzərdə tutulur növbəti atılımlar kimi. Bu yığıncaqda Bakı ətrafı rayonların icra başçıları idi. Eyni zamanda əlbəttə ki, Prezident Administrasiyası, MSK və ATƏT-in Bakı ofisi çıxışlar oldu və seçkilərə qeyri-qanuni müdaxilənin olmaması, nələr etmək lazımdır bu barədə danışıldı. Əli Həsənov Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü çıxışı zamanı bir sıra məsələlərə toxundu və o bildirdi ki, ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır. Yerlərdə icra rəhbərləri çalışmalıdırlar ki, seçki havası yaratsınlar, seçki əhvalı yaratsınlar və mümkün qədər şərait yaratsınlar ki, seçicilər azad şəkildə məntəqələrə gəlsin, səs versinlər öz iradələrinə kənar müdaxilə olmadan. Və eyni zamanda Əli Həsənov orada bu seçkilər özəlliyini bir məqamı xatırlatdı, bildirdi ki, deməli, bu seçkilər əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu dəfə bütün namizədlər, iddialılar deməli, heç bir şərt irəli sürmədən, yəni hansısa baykot, yəni iştirak etməyəcəklər, saxtakarlıq və s. məsələlərə toxunmadan birbaşa namizədliklərini veriblər. Bu da bu seçkilərin daha fəal olacağını bildirib.
Əli Həsənov, dinləyək.
Burada icra hakimiyyətlərinin əsas rolu ondan ibarətdir ki, administrativ resursları bu və ya digər namizədin xeyrinə istifadə etməsin. Sadəcə olaraq proseslərə seyirci kimi müşahidə etmək, insanların məntəqələrə gəlib səs verməsinə şərait yaratmaq. Şərait də nədən ibarətdir? Həmin günü ictimai nəqliyyat işləməlidir, həmin günü seçki prosesinə müvafiq olaraq, ölkə başçısının imzaladığı sərəncama müvafiq olaraq, əgər iş günü deyilsə, deməli, insanlar işə çıxmamalıdır. Onların seçkiyə gəlməsi üçün bütün lazımı rayonda şərait yaradılmalıdır. Və onlar gəlib səs verəndən sonra səslər sayılıb, nəticələr elan olunandan sonra rayondakı müvafiq asayiş yenə seçki proseslərinin sonuna qədər ciddi nəzarət altında qorunmalıdır və beləliklə seçki proseslərinin nəticələri elan olunmalıdır. Bilirsiniz ki, seçkilərdə təkcə bu institusional proseslər deyil, eyni zamanda ictimai proseslərə diqqət yönəltmək tələb olunur. Nədir ictimai proseslər? Rayonda seçki qabağı mühitin seçkiyə uyğunluğunun təmin olunması. Yəni, rayonlarda həmin günü seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmalıdır. Bizdə çox gözəl ənənələr var idi. Seçki məntəqələrində bəzən çay süfrələri açılardı. Gəlib səsin verən insanlar çıxıb sonra eşdə bir bu, müzakirə də eləyərdilər, bir çay da içərdilər və yaxud da ki, məntəqələrdə musiqilər olardı, bilirsiniz, əvvəlki dövrdə. İndi mən demirəm, bunu məcbur şəkildə təmin eləmək lazımdır. Amma söhbət ondan gedir ki, bütün rayonlarda, bütün məntəqə dairə ərazisində seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmalıdır ki, bax, bu gün seçkidir, evindən səhər çıxan söylə insan dərhal hiss eləməlidir ki, bu gün seçki günüdür və onun özündə məntəqəyə gedib öz deməli iradəsini ifadə etmək həvəsi yaranmalıdır. Bunu da siz nəzərə almalısınız. Seçkilərdən sonra seçicilərin etimadı mühüm bir faktordur. O yerdəki ədalətli, şəffaf, demokratik seçki keçirilir, təmin olunur və bütün müşahidəçilər, bütün mətbuat, daxili müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilər seçki prosesini normal qiymətləndirir, normal dəyərləndirirsə, deməli bu artıq seçki etimadıdır. Əlbəttə, bizdə əvvəlki dövrlərdə seçki etimadı kiminsə qalib gəlib gəlməməsi ilə ölçülürdü. Əslində ölçülmürdü də, amma seçkiyə qatılan namizədlər əvvəlcədən bir məsələ qoyurdu ki, biz qalib gələcəksə demək bu seçkilər demokratik deyil. Biz uduzacaqsa və yaxud da məğlub olacaqsa deməli bu saxtalaşdırılıbdır və yaxud da qeyri-demokratik hesab olunur. İndi çox yaxşı ki, bu proseslər artıq kölgədə qalıb. Belə iddiada olan insanlar cəmiyyətdə çox azlıq təşkil edirlər. Ona görə də əsas budur ki, seçkiyə qatılan seçicilərin etimadını qazansın bu seçkilər. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər seçki proseslərinin şəffaf, ədalətli, tərəfsiz keçirildiyinin şahidi olsunlar.
Bu, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov idi və maraqlı bir sual doğur burada ki, indi nə ilə ölçüləcək seçkiyə etimad əgər əvvəl və elə o göstərişləri nəzərə alsaq, Əli Həsənovun səsləndirdiyi bu çay süfrəsi haqqında göstərişləri nəzərə alsaq, onda yəni bunun da etimad göstəricisi sayıla bilərmi, yəni çay süfrələri və s.
Valla, mən sözə yox, əmələ inanıram. Yəni, Əli Həsənov bir çox istiqamətdə də açıqlamalar verir. Söylüyür ki, artıq icra strukturlara gərək seçki prosesinə qarışmayalar və bir neçə gün öncə daha bir kəskin bir açıqlama ilə çıxış etdi ki, dırnağası mən deyədim kəskin, ki, seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilələr olarsa, həmin məmurlar cəzalandırılacaq. Yəni, Heydər Əliyev, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev də bu fikirlər hər zaman söylürdü, daha yüksək səviyyədə.
2005-ci seçki, il seçkilərindən öncə İlham Əliyev
90-cı illərdən biz bunu eşidirik, seçkilərdən qabaq söylənir ki, icra hakimləri qarışmamadılar, polis müdaxilə etməmədilər və biz bunun deməli, əks nəticələri ilə üzləşirdik, müşahidə edirik. Və ümumiyyətlə, indi heç taş məmurların və ya rayonlarda icra hakimlərinin seçkiyə müdaxiləsinə ehtiyac da qalmır. Əgər seçki pozuntusu ilə bağlı, seçkiləri saxtalaşdırmaqla bağlı əvvəlcədən bir qərar varsa, müəyyən dairələrdə bu müzakirə olsa, heç ona icra hakimin qarışmasına ehtiyac yoxdur. Bu dairə seçki məntəqəsinin sədri və mərkəzdə bu məsələlər həll olunur. O ki, qaldı Əli Həsənovun açıqlamasına ki, rayon icra hakimləri, rayondakı məmurlar gərək seçki əhval ruhiyyəsinin yaradılmasına şərait yaradılar. Elə mən bura gəlməmişdən qabaq bir e-mail aldım. E-mail deməli Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi Sabirabadda bir toplantı keçirmək istəyib Britaniya səfirliyinin dəstəyi ilə ki, hüquqi müdafiə və seçki şikayətlərinə bağlı dərin məsələ. Sabirabadın icra hakimiyyətinin polisi bu toplantıya icazə vermir. Yəni burdan Əli Həsənov bizi inandırmağa çalışır ki, rayonlarda seçki üçün bütün şərait yaradılacaq və icra hakimləri bu istiqamətə fəal olmalıdır. Elə əmin gündə də Sabirabadın icra başçısı ilə rayon polis rəisi imkan vermir ki, seçki hüququ ilə bağlı bir toplantı keçsin. Yəni, sözlə əməl arasında fərq var.
Şahin bəy, sizin şərhinizi eşitmək maraqlı olardı.
Ən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Əli Həsənov sadaladığı bütün bu məsələlər. Burada yeni və yaxud qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, qanunvericiliyə görə ölkədə nə edilməlidir, onları təkrar edirəm. Bu barədə danışmaq ümumiyyətcə əsassızdır. Yəni, Elə belə də olmalıdır, başqa cür ola bilməz axı. Sən də çıxıb deyirsən ki, hər şey qanun çərçivəsində keçirilməlidir, şərait yaradılmalıdır. Məhz hakimiyyətin borcu bundan ibarətdir. Bunu demək əslində artıqdır. O ki, qaldı seçkinin demokratik keçirib keçirilməməsi. Mən əgər ümumiyyətcə qısa desək, bu seçkilər çoxdandandır hakimiyyət üçün, indiki iqtidar üçün bir şova çevrilib. Və çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu şovda haradasa iştirak edirlər. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik seçkiləri keçirmək fikrində deyil və bunu yaqın ki, heç vaxt da etməyəcək. Söhbət hakimiyyətin saxlanmasından gedir. Və seçkilər ümumən rəy Azərbaycanda belədir ki, Azərbaycanda seçkilər 93-cü ildən bəri keçirilmir. Təyinatlar edilir. Və seçkidən danışanda daha dəqiq və daha düzgün olardı onu qeyd eləmək ki, yəqin ki, iqtidar üçün seçki məhz öz komandası çərçivəsində kimlərin seçilməsi, kimlərin təyin olunmasını həll etməkdir. Məli gəlir ki, son dövrdə bu proses daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəinki müxalifət qüvvələrin hakimiyyətə gəlmə və yaxud parlamentə seçilməsi ehtimalı. Misal üçün, keçən dəfə ki, bələdiyyə seçkilər zamanı belə bir proses baş verdi. Naftalanda bunu hamı bilir. Və iqtidar daha çox indi bu barədə fikirləşir. Eyni zamanda iqtidarda da elə bir fikir var ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən hər hansı bir pozuntular olsa elə bir ciddi tənqid və yaxud hansısa bir beynəlxalq səviyyədə problem iqtidar üçün yaranmayacaq.
Aydındır. İlqar bəy, və yenə də bu məlumat sessiyası idi və görünür ki, məlumat sessiyasını ATƏT də o məqsədlə keçirirdi ki, hökumətin şəffaf və ədalətli seçkilər keçirəcəyi barədə vədi eşitsin. Ən azı bunu bir daha eşitsin və bu bir daha bəyan olunsun. Daha nələr söylənildi?
Deməli, bir şey deyim, indi Şahin bəy dedi. Amma Əli Həsənov öz çıxışında bildirirdi ki, 93-cü ildən bu yana məhz demokratiyanın inkişafı, demokratik yöndə görüləsi işlər ansa nailiyyətlərə çatmaq üçün bütün addımlar atılıb. Yəni, bütün addımlar bu məsələyə xidmət edib. İndi o Şahin bəyin dediyinə cavab olaraq iqtidar tərəfinin fikrini əlbəttə ki, mən bildirirəm. Yəni, görülən işlər yalnız demokratiyaya xidmət eləmək üçün də atılan addımlar. Və eyni zamanda tədbirdə Məzar Pənahov, MSK sədri çıxış elədi əlbəttə ki, o ümumi çıxışda bildirdi ki, deyək ki, seçki komissiyalarının binaları baxımından çox yüksək səviyyədə şərait yaradılıb Azərbaycanda və eyni zamanda dairə, məntəqələr və s. hər şey qaydasındadır. O qaldı seçkinin keçirilməsinə. O bildirir ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar heç vaxt Azərbaycanın mahiyyətə təsir olan hansısa pozuntularla bağlı iradlar tutmayıblar və iradlar daha çox ondan ibarətdir ki, icra başçılarına o müraciət edirdi ki, onlar öz işlərini elə görməlidirlər, özləri öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər, işlə birbaşa özləri məşğul olmalıdırlar. Çünki ikinci adama tapşıranda onun dediyinə görə əlavə üçüncü problem çıxır, bu həmişə özünü göstərmiş bir məsələdir.
Belə çıxır icra strukturlarında insan problemi var.
Yəni, o deyirdi ki, icra başçıları özləri görsünlər. Hətta indi yəqin ki, biz Məzahir Pənahovun səsini dinləyəcəyik, o bildirir ki, yaxşıca yorulmaq lazımdır ki, o yorğunluğu da sonra candan çıxartmaq olsun.
Aha, eşidək.
Sizin hər biriniz ancaq özünüz məsələyə ciddi münasibət göstərsəniz, çünki mən bunu çəkinmədən həmişə deyirəm, seçkilər ciddi fiziki elə iş tələb edir, adamdan zəhmət tələb edir, yəni zəhmət çəkilməlidir. Və seçkilərdən sonra da o yorğunluğu adam hamı hiss edir, hiss eləməlisiniz, o yorğunluğu biz canımızdan çıxartmalıyıq. Amma əfsuslar olsun ki, bizdə çox vaxtı görürsünüz ki, seçkilər zamanı hansısa bir öz vəzifəmizi biz kiməsə həvalə edirik. Onu həvalə edəndən sonra artıq o sizin səviyyədən düşdü ikinci səviyyə. Və bütün dünya praktikasında da bu özünü təsdiq eləmiş bir faktdır ki, ciddi məsələləri ikinci addıma tapşıranda orada artıq üçüncü məsələlər ortaya çıxır. Və Azərbaycanda mən açıq şəkildə sizə deyirəm, indiyə qədər olan icra strukturlarında olan iradların 90% onun nəticəsində baş verir. Sizə arxain olduğunuz adamların gəlib 100% hər şeyi düz deməyinin 90%-ə inanmayın. Elə deyil.
Bu Məzahir Pənahovidir. Şahin bəy, nə düşünürsünüz bu eşitdiyiniz
barədə? Və bir də mən Şahin bəydən üzr istəyim, bir əlavə eləyim, sonra o münasibətini bildirsin. O Məzahir Pənahov həm də deyirdi ki, bu web kameralar 500-ə qədər məntəqədəki yerləşdirilib. Bunun özü dövlət başçısının seçkilərin nə qədər deməli ədalətli keçməsinə münasibətidir. Buna çalışılır və yerlərdə də hamı buna cavab olaraq öz işini yaxşı görməlidir ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə, artmaqda olan imicinə də xələl gəlməsin. Bu proses sona qədər ədalətli və şəffaf keçsin.
Buyurun. Amma maraqlıdır. Yəni bu diskursun özü maraqlıdır. Həm bu çay içmək, sonra yorğunluq çıxarmaq və s. çay süfrəsi açmaq, yorğunluq çıxartmaq, sonra da bu maraqlı fikir ardıcıllığı özü maraqlıdır. Əli Həsənov və Məzahir Pənahovun. Amma eyni dərəcə eyni zamanda
ikinci adamlara yəni, tapşırılmaq məsələsi.
İkinci adamlara tapşırılmaq məsələsi. Nə düşünürsüz Şahin bəy bu eşitdikləriniz barədə?
Mən elə təəssürat yaranır ki, danışan seçki komissiyasının sədri yox, fəhlələrin briqadiridir. Yəni, hansısa bir ağır iş var, onu görmək lazımdır, bunu necə etmək? Məgər ki, seçki komissiyasının sədri, onun danışdığı problemlər, qanunvericiliyin qorunması və yaxud müasir dünyada gedən proseslər, seçkilərin əhəmiyyəti, daha belə deyəcək ümumi problemlər, ümumi səviyyə, ümumi tələblər. Amma ki Pənahovun danışığından belə hiss olunur ki, seçkilər nə cür keçirilir, hansı səviyyədə keçirilir və hətta seçkiləri keçirəcək insanların məsuliyyəti nə qədər aşağı səviyyədədir. Və hər ildə hakimiyyət, iqtidar Məzahir Pənahov daxil olmaqla bildirir ki, seçkilərlə bağlı heç bir problemi yoxdur. Biz onu çox gözəl keçirdik. Sonra deyirlər ki, keçirdilər. Sonradan məlum olursa ki, xeyli səxtəkarlıq olub. Kimsə işdən çıxardırlar, hətta kimsə tuturlar və s. və s. Ümumən bu hamısı qayıtmaq istəyirəm əvvəlki sözümə. Bu ümumi şounun bir hissəsidir. Və burada danışan, hətta bu bəyanatlarda çıxış edən insanlar, hansıların ki, bizim də səslərini eşidir, bunlar özləri də dediklərinə inanmırlar. Və bilirlər ki, bunu ona görə deyirlər ki, bu deyilməlidir. Amma ki, nə olacaq ondan sonra, heç bu söz-söhbətlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Və 050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda və İlxan bəyin də şərhini eşidəndən sonra dinləyicilər şərhlərini oxuyacaq.
Valla Məzahir Pənahovun bu sözləri əslində onun acı etirafıdır. Demək ki, seçkiləri kimsəyə etibar etmək olmaz və ya üçüncü şəxsə etibar edəndə, ikinci şəxsə daha doğrusu etibar edəndə üçüncü şəxs bundan istifadə etməyə çalışır. Demək, işlər qaydasında deyil ki, bu cür açıqlamalar biz eşidirik. Əslində, seçki qabağı hər zaman hakimiyyət nümayəndələri, mərkəz seçki komissiyasının rəhbəri belə kəskin fikirlər söyləyirlər ki, müəyyən yerdə müdaxilələr var, bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, beynəlxalq aləmə necə tənqidi fikirdə olduğunu göstərməyə çalışır. Amma seçki bitəndən sonra daha çox fikirlər o yöndə səslənir ki, seçki normal keçir, demokratik keçir. Düzdür, müəyyən problemlər oldu, amma bu seçkin ümumi nəticəsinə təsir etmədi. Və mən Şahinlə o mənada razıyam ki, beynəlxalq müşahidəçilər də faktiki rəsmilərimizin və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin fikirlərinə yaxın açıqlamalar söyləyirlər ki, biz hər zaman eşitdiyimiz fikir nədir? Seçkilərdə problemlər müəyyən ciddi mənfi cəhətlər oldu, amma bu irəliyə doğru addımdır. Yəni, əslində bu açıqlamalar arasında elə bir fərq yoxdur.
Və Məzahir Pənahov deyir, kameralar barədə danışıb həmin tədbirdə İlqar bəy dediyi kimi və Sultan Lahıc adlı bir dinləyici təklif edir ki, biz seçki rəsmilərinə and verib sual verək ki, 500 kameranın heç olmasa 5-i işləyirmi? Bakıda 5-i, 3-ü işləyir və salam. Və seçkidən sonra pərdə arxası səhnələr də mi düşür həmin o 500 kameraya?
Seçki məntəqəsində kameralar da var. Barmağı batırmaq da var ki, hər vətəndaş bir səs verir. Exit poll tətbiq olunur. Amma sonda bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, seçki ümumiyyətlə normal keçir belə baxanda. Seçki prosesi normal keçir.
Web kameraları...
Hər şey seçki bitəndən sonra, qapılar bağlanandan sonra baş verir. Yəni, bu prosesi artıq izləmək imkanında heç kəs olmur. Və saxtakarlıq etmək istəyən insan və ya qruplar məhz həmin məqamda işləyəni görürlər.
Ötən bələdiyyə seçkilərində bilmirəm, web kameraları bilmirəm, amma adi jurnalist kameraları, Azadlıq Radiosunun müxbirinin kamerası bir məntəqədə səs vermiş bir qrup adamı, yəni əvvəl bir məntəqədə, sonra bir başqa məntəqədə səs verməsini çəkmişdi və o şikayət də heç
bir təmin olunmadı.
Yəni bu barədə araşdırdılar güya, dedilər ki,
cavablar nə oldu?
Elmira Süleymanova ombudsman həmin gün olmuşdu həmin məntəqədə və bu şikayəti araşdırırdı və o dedi ki, məntəqə sədri deyir ki, belə şey ola bilməz, barmaqlar mürəkkəblərdir.
Video var, çəkilib hər şey.
Video var, amma
ona da bir münasibət bildirəmədilər.
Təəssüf ki, həmin seçkilərdən sonra
mən qorxuram ki, belə hallar bu seçkidə yenə təkrar olsun. Yəni görk üçün ola bilər ki, Şahin onu düzgün qeyd edir. Keçmiş təcrübələrdə də bunu yaşamışıq. Bir və ya uzaq baş iki icra hakimiyyətini işdən çıxara bilərlər ki, orada daha böyük ciddi pozuntular olur. Bu da beynəlxalq aləm üçün bir yəni nümayişçilərə bir hərəkət ola bilər. Amma yenə təkrar edirəm, önəmli olan yenə də bu fəaliyyətdir. Amma mən Əli Həsənovun bu açıqlaması ilə bağlı ona bir daha qayıtmaq istəyirəm. Onun bir fikri ilə razıyam ki, mən o məsələn o bir açıqlamasında söyləyirdi ki, artıq bu seçkilərdə heç kim ilkin şərt irəli sürmədən qatıldı. O fikir həqiqətən elədir. Məsələn, əvvəlki seçkilərdə müxalifətin şərtləri olurdu. Ya seçki komissiyalarının tərtibi ilə bağlı, ya mitinqlərin keçirilməsi ilə bağlı. İndi belə oldu ki, müxalifət bu şərtlər əslində irəli sürmədi. Başa düşdü ki, bu enerjinin xərclənməsində onsuz bu məsələlər həll olunmayacaq. Yəni heç bir ilkin şərt irəli sürmədən seçkiyə qatıldı. Bu mənada onun Əlisən bu açıqlaması ilə mən razıyam.
Və Məzahir Pənahov deməli beynəlxalq təşkilatların tənqidi barədə fikirlərini söyləyib, biz Məzahir Pənahovun dediklərini eşidək və sonra şərhlərə davam edək.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasını hələ eşitməmişəm, görməmişəm, mənə əlimdə deyil, indi imkanım olmuyor.
10% qədər məntəqələrimizdə birbaşa web kameraları qoyulur ki, onlar məntəqələrin açılmasından ta protokolların tərtib öldür. Bu dairələrə göndərilməsinə qədər bütün prosesləri bütün dünyada olan, maraqlanan, istənilən fərddən tutmuş siyasi qurumlara devlətlər səviyyəsində izləmə imkanı verir. Yəni, bundan yuxarı ölkə rəhbərliyinin ki, siz dediyim kimi yerlərdə nümayəndələrisiniz, seçkilərin şəffaf, ədalətli və müdaxiləsiz keçirilməsinə münasibət ola bilməz. Yəni, bu münasibət məlum olandan sonra kimlərdəsə, yerdə hansısa, bu bilərəkdən, yenə bilməyərəkdən dediyim kimi bu müdaxilələrə yol vermək baxımından hansı addımların atılması hesab edirəm ki, bu ancaq öz fəaliyyətdən başqa cür qiymətləndirə bilməz. Bu hansısa bir lokal, bu hansısa bir şəxsi və yaxud da ən böyük bir nəslin marağından yuxarı ola bilməzlər. Mən də hesab edirəm ki, bizim hamımız kifayət qədər hazırlıqlı, kifayət qədər ölkəmizi sevən, kifayətlə ziyalı insanlarız ki, başa düşək ki, Azərbaycan artıq dünyanın, yenə dediyim kimi, açıq, demokratiya yolunu tutmuş ölkələrindən biri olduğuna görə bizim haqqımız yoxdur ki, bizim özümüzün şəxsi marağımız ucbatından ölkəmizin bu qədər dediyim kimi əziyyətlə qazanılmış imicinə kölgə salaq və bunu da deyərkən mən heç də gəlişi gözəl sözlə işlətmirəm. Bayaq dediyim kimi istənilən məntəqədə baş verən hadisəni 10 dəqiqədən sonra bizə qarşı hansısa addım atmaq istəyən tərəflərin hesab edir ki, bəyələr var. Onun masasının qabağına, onun stolunun üstünə qoymaq imkanı var. Bunu hamımız bilirik. Burada biz örtülü bir şey yoxdur. Buna görə biz müəyyən ucqar məntəqədə də hansısa bir hadisə yol veririksə, elə başa düşməliyik ki, artıq bu məsələni biz vasitəsilə o dediyim o kriteriyaları ciddi şəkildə pozmuş olur. Və buna bizim dediyim kimi heç bir mənəvi haqqımız yoxdur. Seçki komissiyaları isə təbii ki, bu baxımdan xüsusi müstəsna rol oynamalıdırlar. Seçkilərlə bağlı danışanda ürəkli danışmağımın səbəbi ondan ibarətdir ki, tam mübaliğəsiz deyirəm, indiyə qədər keçirilmiş seçkilərin heç birində seçkinin ki, ümumi mənası var ki, çoxluğun fikri, çoxluğun mövqeyi ortaya qoyulsun, o baxımdan Azərbaycanda problem olmuyor. Həmişə çoxluğun fikri ortada olubdur. Elə bir hal ola bilməz ki, Azərbaycanda hansısa bir maraqlı, hətta bizim bəzən xüsusilə sizin tərəfinizdən çoxlu ciddi şəkildə günahlandıran beynəlxalq qurumlar belə hansısa dairədə və yaxud hansısa məntəqədə səviyyəsində seçilən namizəd yox, seçilməyənin sənədləşdirildiyi vurğulansın və onunla bağlı bizə irad tutulsun. Belə irad tutulmuyor bir indiyə qədər. Mən bunu açıq deyirəm. Amma bu və ya digər ona kölgə salan azad şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün
ən sadə, adi bir addımın ardıcıl atılmamağını belə istifadə etmək mövqeyində olan və əfsuslar olsun ki, buna da əsası olan, çünki qanun o ardıcılıqlar hamısını gözləyir və əgər o ardıcılıqlar pozulursa, hətta onlar da qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilir. Bunu belə bu baxımdan demək iradlar bizə çox olur. Və biz də çalışmalıyız ki, bu addımların atılmasına yol verməyək.
Bu Məzar Pənahovidir, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri və o qeyd elədi ki, mən xüsusi altını çizəcəm bu cümlənin, Azərbaycanın əleyhinə seçki pozuntuları ilə bağlı faktları Azərbaycanın əleyhinə işlətmək istəyən qüvvələr var və seçki komissiyalarının üzərinə bir məsuliyyət düşür ki, bu cür qüvvələrə o faktları verməsinlər. Və yəni bu da yəqin ki ilk dəfə eşitdiyim bir məntiqdir. Şahin bəy, sizin bu yerdə şərhinizi eşitmək istəyirdim. Sizcə hansı qüvvələrdir o qüvvələr və bunu bu Azərbaycanın imicinə görə məsuliyyəti məhz Azərbaycan rəsmilərinin üzərində olduğunun etirafı və təsbiti kimi qəbul etmək olarmı bu fikri?
Təbii ki, olar və burada mən gəlir ki, məzərdən çox konkret bir faktı və yaxud faktları nəzərdə tutur. Bizim sonuncu bələdiyyə seçkiləri zamanı problem nədən yarandı? Problem ondan yarandı ki, icra hakimiyyətinin birisi iqtidarda olan bir qrupanın rəyini, göstərişini yox, digərini dəstəkləydi belədir və yaxud özü lazım bildiyi iqtidar nümayəndələrini irəli çəkmək istədi. Söhbət bundan gedir. Və bu arada konflikt yarandı. Həmin o icra başçısı Prezident administrasiyasından olan göstərişi pozduğuna görə vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Təbii ki, bu mətbuatda çox geniş işıqlandırdı, təhlil edildi və bu əslində çox ciddi pozuntuydu. Məzər Pənahın dediyi də ondan ibarət ki, ay balam, siz özümüzkilərisiniz, heç olmasa siz qayda qalını pozmayın. Biz indiyənəcən deyirdik ki, müxalifətdir, imkan vermir. Amma ki, hal-hazırda bunu siz özünüz edirsiniz və bizim imicimizə zərər vurmayın.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, Məzər Pənahov o faktlar deyəndə, həmin o bu pozuntulardan ki, danışandakı onlardan istifadə oluna bilər, hakim partiyanın, hakim komandanın vəhdətinin əksini göstərən, yəni hakim komandanın bir vəhdət komanda olmadığını göstərən faktları nəzərdə tuturdu?
Bəli, təbii və bildirmək istəyirdi ki, bir nəfərin, bir adamın, bir rəhbərin sözünə qulaq asmaq lazımdır. Başqasının yox.
Və İlxan bəy, sizin şərhinizi eşidək bundan bağlı. Yəni, həm də beynəlxalq tənqidlərinin deyək kimi o qədər də ciddi olmaması ilə bağlı.
Razıyam Şahinin şərhi ilə. Faktiki, Məzar Pənahovun söylədiyi bu fikir ki, bəziləri şəxsi maraqlarından çıxış edərək Azərbaycanın imicinə mənfi təsir etməməlidirlər. Əslində, bu fikri müxalifət namizədlərini, deputatlarının namizədlərini ünvanlama mümkün deyil. Çünki müxalifət deputatlarına MSK sədrinin və yaxud dairə seçki məntəqəsindən ələ almaq imkanları var. Yoxdur bu imkanı. Olsa belə və ya hansısa bir saxtakarlığa yol versə belə, hipotetik fikirləşsə belə, bunun qarşısı dərhal alınar. Demək ki, mən düşünürəm ki, dolayısıyla Məzahir Pənahov bu sözləri hakimiyyətdən olan bəzi namizədlərə ünvanlayır ki, yəni əgər sizin seçilmək imkanınız varsa, nədən gedirsiniz bu saxtakara? Onsa seçilmək imkanınız çoxdur, maliyyəniz və digər yuxarıdan olan sizə dəstək sizə imkan verir, seçilərsiniz. Yəni, seçilməniz üçün çox da saxtakarlığa getməyə sizə rəvac vermirəm. O ki, qaldı Məzar Pənahovun bu ümumilikdə bu fikirlərini biz yekunlaşdırsa, yəni bu üç, mən indi bu son günləri müşahidə edəndə görürəm ki, yəni əslində artıq müəyyən problemlər indidən yaranıb və onları görməmək mümkündür. Bayaq yenə də dedim, yəni ictimai birlik əgər rayonda seçki bağlı bir adi bir tədbir keçirə bilmirsə və rayon icra hakimiyyəti buna mane olursa, demək artıq Məzahir Pənahov bu prosesə qarışmalıdır, fikrini bildirməlidir. Digər tərəfdən deputatlığa namizəd Hüseyn Abdullayev, yəni müstəqil şəkildə namizədliyini yenə irəli sürməyisədir, gəldi, namizədliyini qeydiyyata ala bilmədi və zorakı ilə onu məntəqədən uzaqlaşdırdılar. Yəni, bu artıq ciddi faktdır. Buna MÇK sədri münasibət bildirməlidir, məsələni araşdırmalıdır. Və digər bir fakt, üçüncü bir fakt, ANS televiziyası seçki təbliğatı aparmayacağını açıq çıxılır. Yəni bu nə deməkdir? Əslində televiziyalar maraqlı olmalıdır ki, seçki mühitini, seçki qabağı bu atmosferi işıqlandırsınlar ki, bu həm də reklamdan gələn bir gəlirdir. Əgər televiziya, müstəqil televiziya bundan imtina edirsə, deməli artıq o problemləri görür və müəyyən problemlər üzləşəcəyini indidən ictimaiyyətə dolayı yoldan çatdırmağa çalışır. Yəni bu siqnallar artıq ondan xəbər verir ki, seçkilərdə problemlər yaşanacaq və əgər Məzahir Pənahov indidən bu proseslər barədə münasibətini bildirmirsə, deməli nəticələrdə də o mənfi hallar özünü göstərəcək.
Və mən istərdim ki, indi biz Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı deyilənlərə fikir verək və bugün Məzahir Pənahov da, Əli Həsənov da Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə bağlı şərhlərini veriblər. Məzahir Pənahov əvvəldən deyək.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasını hələ eşitməmişəm, görməmişəm, mənə əlimdə deyil. İndi imkanım olmuyor, saytına gedib baxam ki, ondan sonra sizin bu ümumiyyətlə hansısa bir siyasi partiyanın öz namizədlərinə irəli sürməsini sürərkən, hansısa prinsipləri, hansısa demək, məqamları qabağa çəkməyi o partiyaların özlərinin demək, necə deyim, daxili işidir. Və mən də hesab edirəm ki, biz heç ona müdaxilə etməyimiz özü əslində başqası sizin işinə müdaxilə kimi bir qiymətləndirilə bilər. Bu etikadan kənar bir söhbətdir. Biz bunu heç aparmamalıyıq. Heç mətbuat işlərinə də onu məsləhət görmürəm.
İcra başçısı namizədliyini irəli sürüb. Belə olan halda
əlbəttə,
icra
başçısı əlbəttə. Əlbəttə.
Və burada söhbət əlbəttə ki, məmurların seçkilərdə iştirakından gedirdi. Orada bəzi məmurlar var Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında və bunların seçkidə iştirakı ilə bağlı hansı tədbirlər, hansı məhdudiyyətlər var, o barədə idi sual, amma Məzahir Pənahov dedi ki, tanış deyil siyahı ilə. Yəni, sizcə hansı gözlənilən addımlar olmalıdır?
Azərbaycan şəraitində Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə tanış olmadığını sözlərinin səmimiyyətinə mən inanmıram. Yəni, iki gündür bu bütün saytlarda yayınlanıb, qəzetlər də yəqin bu günlərdə çap ediblər. Və Məzahir Pənahov deməsi ki, mən bu siyahına tanışam, yenə deyirəm, inandırıcı səslənmir. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına və bu seçkilərdə iştirakına, Əli Həsənovun bir fikri oldu bu günlərdə ki, seçki siyahısı xeyli gəncləşib. Amma mən o siyahıya diqqət yetirdim. Orada 2005-ci ildən fərqli olaraq 18 nəfər millət vəkili geri çəkilib. Onların əvəzinə başqa namizədlər irəli sürüb və onları da mən heç gənc saymaram. Yəni elə bir gənc yaşda olduğunu söyləmək çətindir. Digər tərəfdən ziddiyyətli məqamlar da var. Yeni Azərbaycan Partiyası siyahı irəli sürüb və digər Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olanlar da, hansılar ki siyahıya düşmüblər, onlar da iddialıdırlar. Belələrin sayı səhv etmirəmsə 8 nəfərdir. Amma o da yəqin partiya üçün ciddi problem olmaz, çünki partiyanın rəhbərliyi vurğulayıb ki, əgər həmin Yeni Azərbaycan Partiyasından həmin namizədlər millət vəkilliyi seçilmək üçün deməli dairə seçki məntəqələrinə başvurarlarsa, onlar haqqında ciddi intizam tədbirləri görülə bilər. Yəni 8 nəfər də məncə bu məsələni də asanlıqla yoluna qoya bilərlər. O ki qalar köhnələrdən kim siyahıda kənarda qalıb. Mən onların adlarına diqqət etdim. Bunlar Nizami Xudiyev, Murtuza Ələsgərov, Nazim Məmmədov, Əhəd Abiyev, Miri Qəmbərov, Baba Tağıyev. Yəni bu siyahı ilə tanış olanda burada bir ardıcıllığı mən bir qədər məntiqli yanaşmağa çalışdım. Tutaq ki Nizami Xudiyev vaxtilə Azərbaycan televiziyasının sədri olub. İndi elə bir səlahiyyət də yoxdur. Onu siyahıya salmaya da bilərdilər. Murtuza Ələsgərov vaxtilə parlamentin spikeri olub və Yeni Azərbaycan Partiyasının qurulmasında önəmli xidmətlər edib. Amma indi yəqin ki, yaşına görə və passiv mövqeydə dayandığına görə onun da siyahıda olmasına məsləhət bilinməyib. Amma burada bir maraqlı məqam da var. Murtuza Ələsgərov parlamentin spikeri olanda çox fəal idi. Ümumiyyətlə, mən 90-cı illərin əvvəllərini xatırlayıram. Mən o zaman Bakı Dövlət Universitetində tələbə idim və Murtuza Ələsgərov çox fəal idi. Yəni biz o zaman fövqəladə vəziyyət rejimi hökm sürürdü Bakıda, amma biz tələbələrlə yığışardı, fikirlərini söylədi. Yəni çox fəal idi. Və parlamentin sədri olanda da o sədr kimi səlahiyyətlərə çatır ki, bir çox məsələlərə müdaxilə etsin. Amma bu 5 ildə millət vəkili olan kimi o heç mən bilmirəm, bəlkə də o qədər müşahidə etmədim parlamentin iclaslarını, amma oxuduqlarının bu qənaətə gəlirəm ki, o qədər də fəal deyildi. Amma onun əvəzinə əgər Oktay Əsədov indiki parlamentin spikeri millət vəkili olanda çox passiv idisə, onun səsini eşitmiriksə, indi o məcbur idi ki, parlamentin spikeri bir qədər fəal olsun. Və digər tərəfdən tutaqım Nazim Məmmədovun adını çəksək.
Amma Nazim Məmmədov ötən seçkilərdə də Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi ilə getməyib.
Getməyib, amma sonradan deyəsən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuşdu
səhv etmirəm.
Ya indi onun yerinə oxudum, Rafiq Məmməd Həsənov adlı birisini irəli sürüblər, Yeni Azərbaycan Partiyasını. Yəni, bu seçim də mənim üçün bir qədər qəribə gəlir. Əslində, bunu da məntiqə bağlamaq olar. Nazım Məmmədov bu 5 il fəaliyyətində bir qədər müstəqil fikir söyləməyə çalışırdı, məsələn, iqtisadi durumla bağlı. Görünür, o da Yeni Azərbaycan Partiyasını bəzilərinin xoşuna gəlmir, ona görə belə dəyişikliklərə baş vurublar. Və bəzi yerləri də boş saxlayıblar, onu da deyirlər müstəqil namizədlər üçün saxlayıblar, məsəl üçün Zeynəb Xanlarova və ya Fətta Heydərov üçün boş saxlayıblar. O ki, qaldı, məsəl üçün...
onların həmin dairədən irəli sürüləcək.
İrəli sürüləcək. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasından bu hazırlanan siyahı o demək deyil ki, burada demək, adlar çəkilənlərin pütövü yaxud böyük əksəriyyəti millət vəkili seçiləcək. Biz öz təcrübəmizdə görmüşük ki, iki sənəd olur ortada. Bir hakim partiyanın hazırladığı, indi qəzetlərdə açıqlanan siyahı, bir də prezident aparatına müəyyən siyasi qrupların hazırladığı siyahı. Və o siyahı ilə bu siyahı bəzən üst-üstə düşməyə bilər. Prezident aparatında hazırlanan siyahı daha çox gerçəyə yaxın olur. Çünki orada hazır kimlərin seçilməsi məsləhət bilinir, o siyahı bir çox hallarda həyata vəsiqə qazanır. Bu baxımdan mən 1995-ci ili xatırlayıram. O zaman da mən qəzetdə də işləyirdim. Nəmət Pənahov o zaman prezident aparatında işləyirdi və o prezident aparatına istifa verəndə mətbuat konferansı həmin siyahını göstərmişdi ki, prezident aparatında siyahı hazırlanır və bu adamlar deputat seçilməli. Seçkilər keçirilənə sonra əslində biz görürük ki, o siyahının 95-98% düz çıxdı. Yəni, əslində bu normal prosesdir ki, hakim siyahı hazırlayır. Başqa məsələdir ki, o siyahını həyata keçirmək üçün sonradan bir çox saxtakarlıq hallarına yol verilir.
Şahin bəy, sizin rəyinizi eşitmək istəyərdim bu Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısı ilə bağlı.
Mən ümumi demək istəyərdim. İlk növbədə son 17-18 il ərzində Azərbaycan parlamentlərinin ümumi bir problemi var. O da ki, seçilən adamların bir hissəsini ora seçilməyə haqqı olmamasıdır. Yəni, dövlət məmurları və yaxud digər vəzifəli şəxslərin orada olması bu ənənə həməşə davam edir və buna hakimiyyət bilərəkdən göz yumub. İndiki vəziyyət bunu göstərir ki, bu ənənə yenə də davam edə bilər. Bu bir çox ciddi göstəricidir. İkinci, Azərbaycanda parlament yenə də həmin dövr üçün heç zaman həll edici bir qurum olmayıb. Əksinə, onun əhəmiyyəti, onun rolu get-gedə azalıb və siz o ingiliscə bir ifadə var, pocket structure, yəni belə də oyuncaq qurum. Azərbaycanda Milli Məclis oyuncaq qurumdur. Onun ciddi bir səlahiyyəti yoxdur. Hökuməti tənqid edə bilməz. Onun qərarının qarşısını ala bilməz. Heç belə ağılına da gəlməz. Və s. Azərbaycan iqtidarı üçün hələ ki, Milli Məclis belə bir qurumdur. Oradan nəsə qeyri-adi bir şey gözləmək və yaxud hansısa bir onu güc mərkəzi kimi görmək, ideyalar mərkəzi hökumətə belə deyək də yaxşı mənada müqavimət göstərə biləcək qüvvə, tutalım götürün Amerikanı, İngiltərəni, digər ölkələri. Xeyr, parlament bizdə oyuncaq qurumdur və oyuncaq qurumun heç zaman ciddi ictimaiyyətə, həyata təsiri ola bilməz. O yalnız və yalnız prezident administrasiyasından gələn göstərişləri yerinə yetirəcək.
Amma bu həm də seçkinin nəticələrindən asılıdır, elə deyilmi?
Təəssüf ki, yox. Çünki seçkilər saxtalaşdırılacaq və həqiqətən də müstəqil insanların ora seçilməsinə imkan verilməyəcək və beynəlxalq ictimaiyyət bütün bu pozuntuları gözlərini yumacaq.
Və deməli 40 eyni zamanda biz həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında bir neçə universitet rektorunun da olduğunu görürük. Əvvəl universitet əvvəlcədən parlamentdə təmsil olunmuş universitet rektorlarının yenidən siyahısı irəli sürülür, amma bu məsələni müzakirə etməmişdən əvvəl mən istərdim ki, dinləyicilərin rəylərini oxuyam. Hər dairədə hərbi hissə, türmə, məktəb direktorları varsa nədən danışırıq, deyir bir dinləyici. Zamiq Məmmədli yazır, sizi salamlayıram. Məncə seçkilərin doğru düzgün keçirilməsində əsas problem seçkilərin rəsmi qaydada başa çatmasından sonra bülütenlərin sayılmasıdır. Seçki məntəqələri toy bayramla yemək içməklə təmin edilə bilər, amma gecə o səslərin hamısı saxtalaşdırılır. Əsas bülütenlərin səslərin sayılmasını şəffaf keçirmək lazımdır. Buna nəzarət etmək lazımdır və hər şey şey gecə ilə MSK və DSK-larda baş verir. Hər şey gecə baş verir. Gecə ilə hamısını saxtalaşdıracaqlar. Buna nəzarət edilməsə istəyir belə seçki məntəqələrində diskoteka qoysunlar. Cəmaatda əhval ruhiyyə yaratsınlar. Xeyri yoxdur. Qurbanlıq qoyunun da boğazına kəsilməzdən əvvəl qırmızı lent bağlayırlar ki, əhvalı yaxşı olsun. Bunu Zamiq Məmmədli yazır. Vali Hümmətoğlu yazır. Hakimiyyət gözəl bilir ki, seçki saxtalaşdırılmasa bir yer belə götürə bilməz. Onların danışdığı gözə kül üfürməkdir. Hakimiyyətin planlarını pozmağın bir yolu var. Namusu olan hər bir komissiya üzü yapa və veya yapçı və ya mapçı olmağından asılı olmayaraq saxta protokollara qol çəkməməlidir. Vali Hümmətoğlu yazır və o məsuliyyəti komissiya üzvlərinin üzərinə qoyur. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən gəlir bu şərhlər və Azər adlı dinləyici isə yazır ki, xalqın artıq seçkilərə inamı qalmayıb. Xalq bu hakimiyyətə inanmır, bu hakimiyyəti oğru hakimiyyət kimi tanıyır. Əli müəllim, ataların sözü budur ki, yalançının evi yandı, ancaq xalq inanmadı. Artıq siz doğru danış da xalq inanmayacaq. Bunu Əli Həsənovun görünür dediklərini eşitdikdən sonra yazıb dinləyici və Hacı Baba Nadirov isə yazır ki, Qubadan yazır ki, yapa səs verəcək. Bu da onun dedikləridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısı barədə söhbəti davam etdirək. Yəqin ki, bu siyahı və digər partiyaların siyahları ilə müqayisədə bu söhbət həftə boyu müzakirə mövzusu olacaq. Şahin bəy, yenə də siyahıda rektorların və inzibati resursları çox böyük olan məmurların iştirakı ilə bağlı sizin rəyinizi eşitmək istəyərdik.
Mən hesab edirəm ki, bu yol verilməzdi. Və bu indi təkcə mənim fikrimdə, ümumiyyətcə qanuna görə belə olmamalıdır və bütün normal ölkələrdə bu yol verilmir. Və hətta kimsə seçkilərdə iştirak edirsə, o görə vəzifədən geçsin, istifa versin. Təəssüf ki, bizdə bu yalnız sözlə, söz səviyyəsindən oyuna gedmir. İndi bugün də Məzahir Pənahov bunu dedi. Təbii ki, bunu orada adları çəkilən adamlar etməyəcək deyəndə, yenəcəndə etməyiblər. Yəni, bu iqtidar səviyyəsində qanunlara öz qanunlarına münasibəti göstərir. Qanun aliliyi deyiləndə bunu həqiqətən də harda olduğunu göstərir. Yenə dək mətbuatda telekanalların ilk növbədə aparılan monitoringi onu göstərib ki, administrativ resurslar iqtidarın istifadə elədiyi ən güclü resurslardan birisi oldu seçkilərdə. Daha sonra polis, daha sonra icra hakimiyyəti və s. ta JEK səviyyəsinəcə. Yəni, bu siyasət, bu cür metodika kommunist dövründən ümumiyyətcə fərqlənmir və təsadüfi deyil ki, Əli Həsənov, ona baxmayaraq ki, nisbətən cavan adamdır, o kommunist dövrün ənənələrini yada saldı. Və ondan başqa, mənə onun səsindən belə hiss olunur ki, bu elə bir səmimən belə şeyə inanır. Amma ki, dərd burasındadır ki, siz regionlara geçsiniz, əhali ilə danışsınız, hiss eləyərsiniz ki, zombiləşmə o dərəcəyə çatıb ki, bu həqiqətən də belədir. Yəni, əhalinin, xüsusən də regionlar münasibəti, anlayışı, təsəvvürü doğrudan da belədir. Yəni, insanlar bu səviyyəyə endirilib. Çox təəssüf. Bu da administrativ resursların istifadəsi və ümumiyyətcə dövlətin siyasətinin nəticəsidir.
İlxan bəy, sizin də şərhinizi eşitək, sonra yenə dinləyicilərin
Yəni, o fikirlə razıyam ki, həqiqətən parlamentin səlahiyyətləri çox aşağıdır və ya ümumiyyətlə yoxdur. Amma həqiqətən də fakt ki, son illər parlament bir notariat kantoruna çevrilib, prezident aparatından gələn qanunlar təsdiq olunur və göndərilir. Amma buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, hələ də Azərbaycan parlamenti Milli Məclis ictimai fikrə təsir etmək gücündədir. Və tutaq ki, orada bir müxalifətdən Pənah Hüseyin var və çox fəaldır və o fakt ki, bir hakim partiyadan üz-üzə qalıb və çox cəsarətli çıxışlar deyir. Yəni, belə bir müxalifətdən 5-10 millət vəkili olsa, parlamentdə daha cəsarətli çıxışların şahidi olarıq və daha ciddi mübarizənin şahidi ola bilərik. Yəni, əslində, bu parlament iki prezidenti yola salıb. Əbülfəz Elçibəy, ondan öncə Ayaz Mütəllibov, doğrudur, onlar özləri bu qərar vermişlər istefa haqqında, amma parlamentin rolu oldu. Yəni, düşünürəm ki, hakim partiya əslində parlamentdən çəkinir və çəkindiyinə görə də parlamentdə istəyir ki, çoxluq həmişə onun nəzarətində olsun.
Və eyni zamanda bu parlamentdə təmsil olunmaq həm də müəyyən qədər gündəmdə qalmaq imkanı verir.
Gündəmdə qalmaq imtiyaz, yəni bu imkanlar da var, bəli.
Bu baxımdan mən istəyərdim ki, siz Yeni Azərbaycan partiyasının siyahısına qiymət verəsiniz. Yəni burada adı keçən adamların adı nə qədər tanışdı sizcə Azərbaycan seçicisinə və deyək ki, onların müxalifətdən olan rəqiblərinin nə qədər yəni qarşı populyarlığı qarşılığında bu müsbət və ya müsbət və ya mənfi müsbət və ya mənfi baxımdan tanınmağı nəzərdə tutmam. Sadəcə onların adı nə qədər tanışdı?
Mən siyahıya diqqətlə nəzər yetirdim, yəni Yeni Azərbaycan partiyasının siyahısına. 114 nəfər idi səhv eləmirəm siyahısıda. Təxminən onun bir 25-30-un ismi mənə tanış gəldi. Və əgər bu 5 illik parlament fəaliyyətini göstərsək, Yeni Azərbaycan partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir. Amma tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyasından bir 15 nəfəri göstərə bilərik ki, çox fəal idi, qanun layihələri ilə bağlı çıxışlar edirdi. Digərləri passiv idi. Məsələn, elələri var ki, 2 dəfə, 3 dəfə bu parlamentdə deputat seçir, heç bir çıxış belə etmirlər. Məsələn, bayaq bir misal çəkdi. Məsələn, Nazim Məmmədov indi tanıyırıq, sonradan Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü oldu. Müəyyən iqtisadi proseslərlə bağlı fikirlər də söyledi. Amma indi Yeni Azərbaycan partiyası onun əvəzinə Rafiq Məmmədhəsənov birisini namizədliyini rəsul və sonradan mənə də məlum oldu ki, 5 il bu parlamentdə təmsil olub. Amma bunun mən məsələn ismini eşitməmişəm.
Amma eyni zamanda müxalifət partiyalarından olan müxalifətdən olan namizədlərin də adları deyək ki, seçici üçün orta statistik seçici üçün tanış gəlməyə bilər.
O da doğrudur. Yəni obyektiv namizədlər biz ona da toxunmalıyıq ki, məsələn mən Azadlıq blokunun siyahısına da baxdım. Ola bilər ki, həmin namizədlər rayonda fəaldır, amma o siyahıdə də mən baxanda tutaq ki, 10-15 ismi mənə tanış gəldi. Yəni, o siyahıda da bunu demək olar. O, ola bilər, yəni, rayon fəallarda, rayonda yaxşı tanınırlar və yaxud müəyyən çıxışlarla özlərini tanıda bilirlər rayon ictimaiyyətinə. Ancaq parlamentdəki fəaliyyətinə baxsaq müxalifətin, parlamentdə səhv etməmsə bir 7-8 nəfərlə təmsil olunublar. Düzdür, onlar bütün müxalifət deputatları fəal olmağa çalışır, öz fikirlərini bildirməyə çalışır. Amma mən müxalifət millət vəkillərini iki hissəyə bölərdim. Bir çox fəal olan, sərt münasibət bəsləyən, bir də öz tutaq ki, mədəniyyətdən sığışdırmayan ki, biraz köbotluq etsin, amma öz fikrini bildirən millət vəkilləri. Onlar tutaq ki, Pənah Hüseyin qədər tutaq ki, sərt fikirlər demirlər, bəzən kəskin, həddən artıq kəskin fikirlər söyləmirlər, amma çalışırlar ki, müəyyən istiqamətlərdə onlar da fəal olsunlar və hakimiyyət də, yəqin hakimiyyət o məntiqdən çıxış edir ki, həmin millət vəkillərinin, o cür müxalifətin, o cür millət vəkillərinin parlamentin düşməsi onlara böyük təhlükə yaratmır.
Şahin bəy, bu son suala sizin də cavabınızı eşidək. Bir, iki dəqiqə vaxtımız var.
Bilirsinizmi, bu yaranan vəziyyət namizədlərin və yaxud deputatların tanınıb-tanınması, bu, belə deyək də, düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturum? Siz, misal üçün, xaricdə olanda biz baxırıq telekanallar, uzaq gedməyək, Türkiyə telekanallarını götürək. Dövlət ictimai hesablanan kanallarda siyasi nümayəndələrin, siyasət nümayəndələri, parlament üzvlərinin tez-tez görünməsi, çıxış etməsi, müraciəti, onların tədbirləri, seçicilərlə görüşləri, təklif elədikləri proqramlar və s. bu barədə tamamilə ətraflı məlumat ala bilirsiniz. Onları tanıyırsınız. Azərbaycanda isə bütün bunlar məhdudlaşdırılıb, tenzuralaşdırılıb və iqtidarın əlindədir və iqtidar istəmir ki, insanlar siyasətlə məşğul olsunlar, onlar nəzarətdən çıxsınlar, başlarını qatırlar teleseriallan, şovla və s. Və bu bir tərəfdən siyasətə marağı azaldır, siyasətə inamı öldürür və ən əsas insanları idarə etməyə imkan verir. Əgər texniki cəhətdən deputatları, hətta seçilmişləri mən nəzər tutum, tanımağa imkan yoxdursa, əhalidən nə gözləmək olar? Və bu da obyektiv, yenə dəkirəm, obyektiv siyasətin nəticəsidir. Daha doğrusu, aparılan siyasətin obyektiv nəticəsidir. Burada əgər bizə imkan verilmirsə, ictimaiyyətə öz fikrimizi çatdıraq, onlarla ünsiyyətdə olaq, onlara nəsə izah eləyək, təbii ki, bizi tanımayacaqlar. Və burada kiminsə aktivliyindən çox az şey asılıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Şahin bəy, təşəkkür edirəm Elxan bəy sizi də, sizə də şərhləriniz üçün və Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri və Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürünün bu gün bu seçkilər mövzusunda açıqlamaları idi. Müzakirə mövzusu. Bizi izləyin əziz dinləyicilər, seçki mövzusu hər gün gündəmdə olacaq. Yəni işdən sonra proqramında seçki mövzusu hər gün aktual olacaq bugündən etibarən. Və növbəti saatda bizdən ayrılmayın. Növbəti saatda xəbərlərdən sonra neftçilərin günündə neftçilər necə yaşayır? Bu barədə danışacağıq. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.